Vi skal i dag lese to avsnitt i Guds ord. Det første er juleevangeliet som det fra gammelt har vært kalt, Lukas 2, 1-14. Og det andre avsnittet er fra Matteus evangeliet kapittel 1, fra vers 18 og ut resten av kapitlet. Så Lukas 2 og Matteus 1. I Lukas 2 begynner på det første verset. Det er det gamle juleevangeliet, som jeg til min store sorg hører ikke lenger, står blant tekstene som er oppført i jul. Det gjør meg virkelig sorg å si det. Jeg vil takke og prise deg, vår Far i himmelen, fordi du har åpenbart din kjærlighet iblant oss. Du sendte din egen sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. Og du har i din sønn gitt oss syndenes forlatelse og evig liv ved hans navn, fordi han, vår Herre og Frelser, tok på seg å fri oss fra alt vi har fortjent, fra alt vi har gjort og vært og tenkt og ment, for alt vi har forsømt. Herre Jesus, du Guds sønn, du gjorde oss fri, og derfor kom du. Og således er det Gud åpenbare sin kjærlighet for oss. Herre, vi takker deg. Vi priser ditt navn. Og så ber jeg deg, Herre, nå om å få det fra deg som jeg skal si her. Jeg ber at du gir meg tankene og ordene til å uttrykke dem med. Herre, det ber jeg om i ditt eget navn. Amen. Så skal vi lese Jesu navn fra Lukas evangelium kapittel 2 og fra det første vers. Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning. I den tid Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. Og det skjedde mens de var der. Da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke rom for dem i herberget. Og det var noen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin jord. Og se, en Herrens engel sto for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Og engelen sa til dem: forferdes ikke, for se, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. For dere er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. Og dette skal de ha til tegn. De skal finne et barn svøpt liggende i en krybbe. Og straks var det hos englene en himmelsk herskare som lovet Gud og sa: ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Så skal jeg med det samme lese oss fra Matteus første kapittel. Der er det fra vers 18 kraften. Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Da hans mor, Maria, var forlovet med Josef, viste det seg, før de var kommet sammen, at hun var fruktsommelig ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, som var rettferdig, og ikke ville føre skam over henne, ville la seg skille fra henne i stillhet. Mens han nu grunnet på dette, se, da åpenbart en Herrens engel seg for ham i en drøm, og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din Maria, din hustru, til deg. For det som er avlet i henne, er av den hellige ånd. Og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men alt dette skjedde for at det skulle oppfylles med talt av Herren, ved profeten som sier, se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. Og han skal kalles Immanuel, det er utlagt, Gud med oss. Og da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han som englen hadde pålagt ham. Han tok sin hustru til seg, og han holdt seg ikke til henne før hun hadde født sin sønn. Og han kalte ham Jesus. Det første som vi vil stans for her, det er kunngjøringen av det som skjedde julenatten. Det var noen hyrder der på stedet, som holdt nattevakt over sin jord. Og nå må du være klar at hyrdeyrket var det laveste i Israel. Det var det yrket som ikke var respektert, og de som hadde det yrket å være hyrder, de var som regel regnaktet og sett ned på. For dem kom en guddommelig proklamasjon. Denne proklamasjonen kom ikke til Jerusalem. Den kom ikke til tempelet. Den kom ikke til det skriftlærde. Og den kom ikke til det fromme blant folk og fariseerne. Den kom til folk som ingen regnet med. Og det karakteriserer Jesus selv. Det er typisk for Jesus. Det var ikke plass for ham i herberget. Han måtte legges i en krybbe. Det var vel ikke så uvant at for fattige folk var det slik. Men her kommer Guds sønn. Her kommer en himmelfrapp proklamasjon. Og det gjelder altså han som ligger i en krybbe. De ble jo meget forferdet, disse hyrdene. Der står en Guds engel foran dem, en Herrens engel. Og Herrens herlighet lyste om dem. Og da ble det lyst. Og de ble meget forferdet. Og så sier engelen, og legg nå merke til hva han sier. Forferdes ikke. Vær ikke redde. For jeg forkynner dere en stor glede som skal vederfares alt folk. For dere er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal de ha til tegn. Dere skal finne et barn svøpt liggende i en krybbe. Engelen sier altså, og det er ikke noe sedvanlig budskap, jeg forkynner dere en stor glede som skal vederfares alt folket. Hvor i verden finner du en slik glede? Ingen ses. Enten er det glede som passer for unge mennesker, men ikke for gamle. Eller for friske, men ikke for syke. Eller kanskje noen synes det er glede for rike, men ikke for fattige. Hvor finner du en glede som er for alle og uten vilkår? Ingen ses. Men det er denne glede du møter her. Og det er stor glede. Den må være slik, ellers kan den ikke være en stor glede. Den må kunne passe for alle. Den må alle kunne få. Og den må alle kunne få på samme vilkår. Uten forskjell. Og det er den eneste glede i verden som er slik. Den som englene forkynner. Og det er det eneste glede i verden når du hører om den. Her kommer intet krav. Her kommer ingen vilkår. Her kommer en som skal være for alle. Uten unntak. Som ellers tar imot den. Det er det første kjennetegn på en stor glede. For annet vil jeg si, en stor glede, den må være slik at den tåler livets påkjenninger. Vi har jo gleder i menneskelivet. Det ville være galt å ikke si det. Vi har den glede som består i å ha et godt hjem. Og det er en Guds gave å få en god hustru. Det har jeg fått oppleve. Og det er en Guds gave å få ha et yrke. Å ha et yrke som man kan gjøre nytte for seg i, og meget annet. Et godt hjem, et godt yrke og så videre. Det er en glede. Men så er spørsmålet. Hvor lenge varer den? For noen varer den jo på en måte gjennom hele livet. Men det er en glede som får mange påkjenninger. Livet fører det med seg. At det, du kan ikke glede deg i familieliv. Du kan ikke glede deg i ditt yrke. Det blir mange skår i den gleden. Og det verste er jo det at for mange blir det slutt på den. Den gleden som skal være stor, den må kunne hjelpe meg når de gleder Gud har gitt oss i menneskelivet svikter for meg. Da må jeg ha en glede som holder. Som holder meg oppe. Som gir livet mening. Og gir livet mål. Den finner du her. Det er den englene forkynner. En slik glede. Og for det tredje. En stor glede. Den må kunne være meg til hjelp. Når jeg står for Guds ansikt og ser meg selv i Guds lys. Jeg vet hvordan det går da. Når jeg står der og får se meg selv så sant, som jeg ellers blir nødt til å se meg på dommens dag, for det er det som er meningen. Når et menneske blir vakt, da får et menneske vist deg av sannheten. Og hvis det er en vekkelse da, da får du se seg selv slik som en må se seg selv på dommens dag. Og da har jeg ikke noe å stille opp. Jeg fikk se at hele mitt liv er en eneste sammenhengende synd. Hva hadde ikke jeg forsømt? Hva hadde jeg ikke tenkt og ment og gjort? Hva hadde jeg ikke hatt av lyster og begjæringer? Hva hadde jeg ikke hatt av forsømmelser? Og jeg burde ha vært og gjort og ikke hadde gjort det. Og det verste var det at også det som menneskelig sett kunne være godt i mitt liv, også det var jeg dømt for da jeg stod på Guds ansikt. Den gleden som skal være stor, den må kunne hjelpe meg da. Og det er den gleden englene forkynner. Den gleden som hjelper deg når du ser sannheten om deg selv. For dere, sier han, er i dag en frelser født. Ja, hva er nå en frelser? Jeg fikk det spørsmålet der var ganske ung. Og en som spurte om det var en frelser for noe. Jeg måtte tenke meg om før jeg kunne svare. Men så kom svaret til meg. Og det kom efter Guds ord, men med litt andre uttrykk da. Jo, sa jeg, en frelser, det er en som går i mitt sted og tar ansvaret for meg, og som frelser og redder meg ut av det som er fare for meg. Og den som skal være en frelser, han må dele kår med den han skal redde og frelse. Den som skal redde den druknende kan ikke stå på land og si stakkars ham. Men når han er ute i vannet til ham, så kan han dra ham på land, altså dele kår med ham. Og for å si det kort, her har vi et budskap om at Guds egen sønn har kommet inn i våre kår, i dine kår og mine. Han kom stillferdig. Legg merke til at alt det Jesus har gjort, alt det Jesus har vært, det er stillferdig. Det kom aldri med brask og bram. Jesus sto ikke frem og proklamerte seg selv. Og hans far i himmelen proklamerte ham heller ikke for menneskeheten, annet enn for disse hyrder. Han kom stille. Han kom ubemerket. Han lot ikke sin røst høre på gatene. Det var ikke sensasjon. Det var ikke skrik og skrål. Det var ikke noe skriving. Man hadde vel ikke aviser den gang på samme måte som vi. Men om det hadde vært i dag, så hadde det ikke vært det minste avisskriving om det. Og ingen hadde visst om det. For han kom i stillhet. Og fremdeles kommer han i stillhet. Til hvert enkelt menneske han kommer til. En frelser, det er altså en som har delt våre kår. Han har tatt våre kår på seg, for at vi skulle bli fri våre kår. Det er hemmeligheten. Jeg skal bli fri det jeg er, det jeg har gjort, og så videre. Hva jeg har tenkt, hva jeg har ment, og ikke minst hva jeg har forskjønt. Han har gjort meg fri. Og hvem er så denne frelser? Da kommer det utrolige i dette budskap. Det er Kristus. Det er ham som hele skriften vidner om, like fra begynnelsen av. Det skulle komme en, født av en kvinne, som skulle gjenopprette syndefallet, som også ble formidlet ved en kvinne til å begynne med. Og det er understreket i Guds ord. Kvinnen var årsak til mannens fall. Og det er blant annet derfor at kvinnen ikke skal ha ledelse i Guds menighet på jorden. Det er begrunnelsen i skriften. Den får vi holde oss til hvis vi vil holde oss til sannheten. Det er ikke noen likestillingslov som gjelder her. Til tross at det mangler ikke på at Gud har brukt kvinnen. Og det mangler ikke på at Gud gir kvinnen nådegaver. Hun har profetisk gave. Og det mangler ikke på at kvinnen er brukt som sjelesørge. Og det er ikke mangel på at Jesus har vurdert kvinnen. Han har til og med vurdert enkelte kvinner høyere enn sine egne disipler. Det gjelder Maria, Martas søster. Hun har vurdert høyere enn noen disipler i Johannes 12. Og det gjelder også Maria Magdalena, som Jesus sendte bud med om sin oppstandelse. Hun stod utenfor graven. Hun var den første som gjenkjente Jesus. Da hun stod der og gråt, og trodde det var gartneren hun snakket med, og sa, har du tatt ham, så si meg hvor du har lagt ham. Så kan jeg få komme og ta ham. Maria, sier Jesus. Da så hun ham. Og så ble hun sendt, gå og si til mine brødre, jeg far opp til min fader og eders fader, til min Gud og eders Gud. Gå til mine brødre. Det sier Jesus, for nå var frelsen fullbyrdet. Han brukte en kvinne til det. Han brukte det helt tatt kvinnen med Jesus, når det gjelder svar Gud fryktet og trodde på ham. Men det var en ting han ikke brukte dem til. Han gjorde ingen av dem til apostel. hadde det vært likestilling, fordi Jesus var sex av hvert kjønn. Men det var nettopp det han ikke gjorde, og ikke ville gjøre. Men vi må tilbake igjen til ordet vårt som jeg har gått ut fra. Her er Kristus. Det betyr altså Guds salve. Og vi har tre forbilder på det i Det gamle testamentet. Det første er ypperste presten. Han er stedfortreder og skal en gang om året bringe sonoffer inn i det aller helligste. Han er forbilde på Jesus. Han er forbilde på ham som bringer sonoffere, Jesus Kristus, Guds sønn. For det annet er han forbilde på profeten. Jesus er ikke profet, men han er profeten. Han er opphavsmann til Guds ord. Både det gamle testamentet og i det nye. Den egentlige forfatter av Bibelen, det er Herren, det er Kristus den. Han talte ansikt til ansikt med Moses. Han talte med Moses som en mann med sin neste, og så videre. Og profetene, de sto i Herrens fortrolige råd. Og mange lignende ting kan nevnes. Det var Kristus før han kom som menneske, før han ble Jesus, som var opphavsmann til det gamle testamentet, og som var den som var profetenes, eller som profeten var redskap for. For det tredje er han også kongen i det gamle testamentet. Og ikke en konge, men kongen. Kongenes konge. Og Herrenes Herre, han ligger i en krybbe i Betlehem. Er ikke et underlig budskap? Det var han som kom. Og, står det, han er Kristus. Han er Guds salve. Det er han som har talt i det gamle testamentet, som nå ligger der i krybben. Og så står det videre. Han er Herren. Det er Gud selv. Det står her med rene ord, hvis du vil ta det slik som det er ment i grunnteksten. Det er Gud selv som ligger i andre strå som bror som synger. Dette er et veldig budskap. Han kom. Han kom for å frelse. Han kom i stillhet. Han kom ubemerket. Og han hadde ikke levd så svært lenge før han måtte flykte med sine foreldre til Egypten. Og der var han i 2 år, eller til det var gått 2 år, og Herodes var død. Så kom han tilbake igjen, like ubemerket, en annen vei enn han hadde reist først. Det var hans foreldre som førte ham med seg da. Og så levde han i Nazaret, og vokste opp i alder, og yndest, og en ting til var det da. Hos Gud og mennesker. Ja. Men han vokste opp ubemerket. Vi hører ham en gang i tempelet. Da sier han underlige ting. For de skriftlærde, og det var ikke småtre, de skriftlærde, de måtte undre seg. Og det hadde aldri hørt slik tale. Det var en 12-årsgud. Men det hele ble ikke noen sensasjon. De glemte nok ikke den gutten, de skriftlærde som hadde vært sammen med ham. Det gjorde de nok ikke. Men det var ingen sensasjon. Han vokste opp i stillhet. Og så står det da han i sin ferd var funnet som et menneske. Da det var konstatert at han var et menneske, akkurat som du og jeg. Da var det han kom og begynte sin gjerning. Og det skjedde da han hørte at døperen Johannes var kastet i fengsel. Da kom han for å overta sin offentlige gjerning. Og da tok han av alle steder bolig i Kapernaum. Det var det mest ringaktede stedet i Israel, der nord for Genesaret sjø. Det ble kalt for hedningenes Galilea. Og det var det stedet ser vi hos Esaias når det sammenligner slutten av Esaias 8 med begynnelsen av kapittel 9, hvor det ordet står, altså begynnelsen av kapittel 9 hos Esaias, der står det ord som sier at han tok bolig Kapernaum for at det skulle oppfylles med tal ved profeten som sier, og så videre. Der hvor dommen var størst, der skulle Guds sønn begynne sin offentlige gjerning. Han hadde i mellomtiden vunnet noen disipler. Vi vet ikke hvor mange de var, kanskje. Sannsynligvis var det. Da Jesus begynte sin offentlige gjerning, var det vel alle. For de hadde alle vært hos døperen Johannes, og de var alle kjent med virksomheten til døperen. Det ser vi av det første kapitlet i apostelgjerningene, at når de skulle velge en i stedet for Judas, så måtte det være en som hadde vært kjent med Jesus siden han stod på Johannes, hadde gått inn og ut hos dem, like til han ble tatt opp fra dem i oppstandelsen. De skulle være vitner i apostlene. Dette gikk for seg i all stillhet uten proklamasjon. Så begynte Jesus sin gjerning, og så begynte folk å samles, og de begynte å samles i store skar. Og aldri hadde noen hørt en mann tale slik. Og det kom utsendinger fra fariseerne og de skriftlærde for å høre ham. Og de svarte dem som hadde utsendet, som han taler, har intet menneske før talt så det. Men da Jesus så folket samle seg slik, det forteller Matteus i slutten av kapittel 4. Og det er en situasjon som er da Jesu virksomhet var på det høyeste. Da gikk Jesus opp i fjellet, han satte seg. Og så kom hans disipler til ham. Og han opplot sin munn og lærte dem og sa. Da kommer bergprekenen. Der hvor Jesus taler til de troende, taler til sine disipler om hvordan det er å være en kristen. Og det skal vi ikke si noe mer om nå. Bare nevne at den talen begynner med disse ord. Salige er de fattige i ånden. De som altså er Guds ånd, er blitt fattige i seg selv. Så de intet har, og intet skjønner, og intet er, og intet forstår, og intet kan. Salige er de, for himlenes rik er deres, sier Jesus. Han sier med et uttrykk som det er deres og ingen andres. Er ikke det merkelig at når Jesus skal tale om vårt liv som kristne, så begynner han med det? Salig er den som ikke er noen ting. Han kom i stillhet. Han arbeider i stillhet. Han ble offentlig kjent. Og for en gang skyld dro Jesus offentlig inn i Jerusalem. Og det var siste gang han dro inn i Jerusalem. Og da var det for å lide og dø og ta dommen og straffen som mennesker har fortjent. Da ble han hyldet offentlig. Men det varte ikke lenge med den hyldesten. For like efter så ropte de, korsfest! Korsfest ham! Han ble behandlet som en bedrager, som en landsviker, som en synder. Jesus sto for retten, først for det høye råd, siden for Pilatus, så ble han anklaget for alle slags synder. Han svarte ikke et ord på det. Pilatus undret seg, står det. Svarer du ikke på det som de anklager deg for, sier Pilatus. Men Jesus svarte ikke. Hvis du hadde stått der, hvis jeg hadde stått der, hvis noen hadde sagt om meg at jeg var ikke til å stole på, jeg har gjort det og det som var galt, og så videre, da hadde det vært sant det. Nå står Jesus der. Han svarer ikke på en eneste anklager. Og hvorfor det? Han den som anklaget. Han sendt for å stå i menneskets sted. Og derfor svarer han ikke. Men så ble han spurt om hvem han Jeg tar deg i ære, den levende Gud, at du sier oss om du Messias Guds sønn, spør ypperstepresten. Da svarte han. Da sønderrev ypperstepresten sine klær og sa, hva skal vi mer med vitner? Nå har dere hørt det selv. Han har spottet Gud. Han har skyldet til døden. Og hele det høye råd sa amen til det. Og likadan på Pilatus. Pilatus undret seg om hvem Jesus var. Hun hadde riktig få rede på det. Jeg kan ikke komme mer inn på dette nå for tiden selv. Men det resulterte i at han, som Faderen har sendt til verden, Guds egen sønn, født av Faderen for evighet, han kom, og han tok dommen. Som sagt, han kom i stillhet. Det var en kvinne i Nazaret som fikk bud en dag av engelen. Det var engelen Gabriel som kom med bud til henne. Hun var en 15-16 år gammel. En kvinne som var gudfryktig, det var hun. En meget gudfryktig kvinne. Men ingen ante noe om det som skjedde. Engelen Gabriel kommer til henne og sier, du skal få et barn ved den hellige ånd. Hun blir altså gravid, som vi ser, uten å ha vært sammen med noen mann. Og det står om det som vi leser i Matteus 1. Hun var forlovet, trolovet med Josef. Og så viste det seg før de var kommet sammen eller hatt noe med hverandre å gjøre at hun var fruktsommelig. Og så blir det tilføyt det som Josef da enda ikke visste. Det får vi vite med en gang. Hun var fruktsommelig ved den hellige ånd. Og så måtte Gud også åpenbare seg for Josef, og det gjorde han. Og sier det frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg. Navnet hustru ble brukt også om den som var forlovet i jødisk tid. Allerede fra forlovelsen av gjaldt det som ekteskap, bare det at de kunne ikke ha seksuell omgang før ekteskapet. Det var synd å ha. Så det hadde de ikke. Men det ble en forlovet kalt for en hustru. Og det ble sagt, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg. For det som er avlet i henne er av den hellige ånd. Gud grep altså inn. Og det er jo underlig å tenke på at Herren selv har gått igjennom hele utviklingen til mennesket fra å være foster i mors liv og til døden. Josef, han ble overbevist. Og det som overbeviste Josef, det skjønner vi. Det var fordi det var et Guds ord som Gud hadde talt før, som gikk opp på Josef, at nå var det skjedd. Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. Og jomfru betyr her ikke bare en ugift, som vi ville kalle det. Det betyr en kvinne som aldri har vært sammen med en mann. Det betyr jomfru på det stedet. Hun skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. Joshua heter egentlig. Og det betyr den som Gud bruker til å frelse. Det navnet Jesus er altså bestemt i himmelen. Det er ikke bestemt av mennesker. Josef fikk beskjed om å kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Derfor var det Jesus kom. Og det er merkelig hvor Matteus evangelium fremhever dette. Han kom for å frelse syndere. Han kom fordi Israels folk var et syndig folk. Vi har nemlig i Matteus evangeliet en forhistorie på Jesu komme. Det blir kalt ettertavle, og det er det jo ikke. Det er en kortest mulig forhistorie. Den faller i tre deler. Og høydepunktet i den historien er David. Kong David står det. Den første delen så er det noen kvinner som bemerkes. Og merker at det er syndige kvinner. Og så er det en hedningekvinne, Rutt. De blir bemerket. Og den er det Matteus fremhever. Han fremhever det syndige, det gale i Israels historie. Og når vi kommer sånn til David, så kommer det en kongerekke nedover, hvor han har utelatt flere konger for å gjøre den andre perioden lik den første. Det har han gjort med viljen. Og han oppfordrer oss indirekte til å telle etter i vers 17. Og blant de konger som er nevnt der, er det flere ugudelige konger, mens noen av de beste er utelatt. Og så kommer den tredje periode. Den nevnes jo ikke, vi har ikke noen anledning til å vite hvor lang den egentlig var, historisk. Men disse tre avsnitt har innbyrdes tilsvarende betydning. Det er en oppgangstid i Israels historie. Selv om den også er merket av synd. Fordi den politiske ledelse lot seg lede av den åndelige ledelse, sitte oppover til høydepunktet kong David. Så kom den andre delen, da gikk det nedover. Fordi den politiske ledelse gikk imot den åndelige. Den politiske gikk imot profetene. Så gikk det nedover. Og så kom fangenskapet. Og så kommer den tredje periode. Det er en forventningens tid. Og det ble slik med Israel til slutt. At hvis Gud ikke da hadde grepet inn, hadde aldri noe menneske på jorden blitt frelst. Så langt gikk det. Det var tidens fylde det. Da tidens fylde kom, da situasjonen var blitt slik at hvis ikke Gud nå hadde grepet inn, så hadde det ikke blitt noe. Da kom han, Guds sønn, utsendt, født under loven, født av en kvinne, står det, for å markere at det er kvinnens ett. Nå kom. Født under loven, for at han skulle kjøpe den fri, som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi vi er sønner, har vi fått Guds sønn i vår hjelp. Dette er gangen i det som Bibelen sier om Jesu fødsel. Dette er det budskap vi skal samle som nå i jul. Gud selv er kommet. Gud selv har i sin egen sønn gjort meg fri. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så er vi blitt fri. Da Jesus døde, da døde du og jeg med ham i Guds øyne. Vi ble satt til side. Vi ble forkastet. Og da Jesus døde, da døde vi. En er død for alle, derfor er de alle døde. Og Gud regner ikke mer med oss. Det er derfor så trist å tenke på at det som vi hører minst om i julen er det som egentlig skjedde. Og vi hører ikke om det at Gud har gjort oss fri. At én er død for alle. Men la oss minnes det nå i julen. La oss forkynne det i julen. La oss be Herren om at vi får lov å være vitner om ham i julen. Det er da det er jul. Du, Guds sønn, har gjort oss fri. Vi takker deg for dette, Herre. Vi takker deg i ditt navn. Vi ber oss i ditt navn, nå når julen stunder til, at du gir oss å komme deg i hu som du forkynner. Og regne med det, Herre, at det gjelder oss. At det er vi som er blitt fri. At Gud har elsket verden så, at han ga sin egen sønn. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og takk, Herre, dette har du gitt oss, uten at vi kan gi deg vederlag. Dette får vi for intet. Herre, vi ønsker å si ære være Gud i det høyeste. Amen.